Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Продължаваме да коментираме бюджетът за 2013 година. Моят събеседник в студиото е Любомир Дацов, икономист, съветник в Столичния общински съвет от НДСВ и бивш заместник министър на финансите. Добър вечер, господин Дацов, и добре дошъл.
Добър вечер, добре заварили.
Депутатите приеха на първо четене в бюджетната и икономическа комисия държавния бюджет за 2013 година. Какви са приоритетите на държавата за 2013 година, заложени в бюджета?
Моето четене имате предвид, защото четенето на правителството или пък на управляващата партия е доста по-различно от това, което аз виждам като цифри. Трудно ми е да кажа, защото няма някаква стратегическа цел, няма визия за този бюджет, ама това не е изненадващо. В бюджета виждаме три неща. Малко пари за пенсионерите, доста повече пари, в смисъл от гледна точка на съотношенията на количеството за МВР и малко пари за заплати на администрация и държавни служители. Това са трите направления, които общо взето няма как да характеризират един бюджет като нещо съществено, да му дадат физиономия. Тоест бюджет, който определено насочва ни пари с оглед на предстоящите избори следващата година. И трябва да кажа, че аз лично не виждам нищо лошо за това, че се увеличават парите за пенсиите. Те са безкрайно малки, както знаем, но има редица фактори, които определят това. Може би някой друг път, ако искате, бихме го дискутирали. Проблема е това, че първо 3 години беше отменен стандартния механизъм, който действа за индексация на пенсиите. Второ, появи се някаква дата за индексация април, който никой не може да обясни защо не от средата на годината, както беше стандартната схема или пък другото, което също е разпространено в повечето държави в Европа от началото на годината. Тоест една такава индексация се прави или по средата на годината, или в началото. Ние естествено не сме чак толкова глупови, досещаме се защо става от април месец. Просто хората да не забравят много бързо тези 10 лева сигурно или 6 лева, които ще им се добавят към пенсиите преди изборите, а пък и пропагандната машина на управляващата партия да може да го набие, както се казва, в главите достатъчно силно на хората. МВР можем да гадаем само, защото там има едно увеличение, което е свързано с промяната на схемата на осигуровките, но останалото също се добавя повече отколкото на другите. МВР е важно, както знаем, не толкова в борбата с престъпността, защото след толкова много хвалби, освен няколко кьорави акции, общо взето престъпността в България по-скоро се увеличава и повечето хора пропищават от нея, отколкото реално да има някакви резултати, но за сметка на това МВР се превърна във фактор в предизборната борба и ние го видяхме на последните избори на общинско ниво. И администрацията, общо взето, няма лошо се флиртува с нея. Винаги е било така.
Линията на бедност става 241 лева, а размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 годишна възраст 240 лева. Какви политики са заложени в тези цифри?
Ама вижте, само по себе си коментиране на някакви цифри могат да се правят някакви изводи, ама какво да коментирам цифри, например пред тази статистика, която я извадиха преди месеци и половина, че над 35% от родителите желаят децата им да заминат от България и никога да не се върнат, а близо над 70% от младите смятат, че и биха искали да заминат извън България и също да не се върнат. Всъщност от тук нататък това, което го цитираме, нали, колко линията на бедност или някакво, това са някакви, честно казано, технически подробности, защото на фона на тези социологически проучвания, нали, независимо дали са верни или неверни, но горе-долу те улучват настроенията в населението, но всичко друго бледне. Необходимо е комплекс от политика, т.е. всичко това, което се случва, всъщност показва, че правителството ни за отделни работи може би добре се справя, чисто тактически добре отиграва нещата, но то загуби истинската голямата битка, загуби битката за българите да живеят добре в собствената си страна.
Вчера вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че ще бъде първият финансов министър, който няма да харчи повече, отколкото трябва преди избори. Вярно ли е това и ще издържи ли на този тест Дянков, защото, както знаем, всички правителства развръзват кесията, щом дойдат избори?
Ами, то кой вярва на тези неща? Общо взето, вярва ли някой изобщо вече на правителството? То е ден допладне тяхното. Едно кажат днес, друго, трето. Както виждате, същото се случи и с лихвите, облагането на лихвите по депозитите. Нали, спомните, че същия този Дянков, нали, да не ви връщам назад в тези последни 3 години, че на всеки 2 седмици някой нещо не е разбрал или не е дочулно. Последно той каза след една публикация на колегите ви в Капитал Дейли, че няма такова нещо. Дори Министерство на финансите излезе с официално опровержение на тогава на публикуваната статия и информация, че ще се евентуално ще се наложи данък върху лихвите по депозитите. И някакви си няколко седмици по-късно, изведнъж някакъв такъв страничен пас, абсолютно неизвестно за никой, изведнъж Министерски съвет приема нов допълнителен данък. Така че някой, ако казва, че няма пари за изборите, ще видите колко ленти ще бъдат съсредоточени. Дори, честно казвам, от гледна точка на цифрите, които са в бюджета, лентите според мен са прекалено много, които се отразяват официално. Почва да става нещо усъмнително. Ако погледнете, тъй като основната част от средствата за капитални разходи в бюджета в момента са от европейските пари. А да не забравяме, че в България има еврофондове, които да се усвояват, има такива пари, които са основният източник за капиталови инвестиции, благодарение на това, че България е в Европейския съюз. И то благодарение на това правителство, на предишните, защото ако това правителство управляваше, и аз имам в рамките на шегата една такава фраза, това правителство в един кьорав Шенген, в кавички, естествено, не може да ни вкара, ами ако трябваше да ни вкара в Европейския съюз, какво щеше да се случи? Тоест, много от нещата, които преди не се случваха, хората трябва да имат предвид, че всъщност е възможно да се реализира, защото им откъде да се финансират. Именно това са тези средства от Европейския съюз. Но ако погледнете, и днес излезеха допълнителни статистики, всъщност България е може би страната с едно от най-ниските усвоявания на последно или на предпоследно в различните категории място. Като това, между другото, не е очудващо, ако погледнете отчета на бюджета, който е самия доклад към бюджета, не знам колко хора са му обърнали внимание, но там има една цифричка, че правителството очакваше близо 4 милиарда да дойдат за тази година по линия на еврофондовете, т.е. да реимбурсиране на пари от страна на Брюксел. И за първите 8 месеца до септември в хазната са влезли 916 милиона. Тоест, това говори две неща. Или има действително тези средства не се усвояват, или документите на усвояването нещо куца в тях, или може и да има трета версия, но аз трудно вече мога да изброявам какво се случва. Някой действително ще трябва да каже какво се случва. Брюксел промени посоката си и де-факто един вид е спрял парите за България. Защото с отгледна точка на темповете на усвояване, на реимбурсиране, до края на годината, дори да отчетем това, че строителството се извършва предходните месеци, но там реимбурсирането е близо за 3 месеца, такъв е периода от изпращане на документите от България до Брюксел, пак ще видим, че до края на годината повече от милиард, милиард и половина допълнително едва ли ще дойдат. Тоест, максималното число на усвояване за и получаване на средства тази година ще бъде между 2 милиарда и половина, 3, което си е живо 30-40% на изпълнение на бюджета. Всъщност това е голям проблем, защото като не усвояваме, ние всъщност не създаваме нещо и губим пари. Но това също е проблем за следващата година, защото на фона на надутите прогнози на правителството и очакванията, т.е. България разслаби фискалната политика, независимо, че управляващите се кълнат, че това няма да се случи. Знаете, че всички изразяват съмнение, че в приходната част на бюджета едно от 300 до 600 милиона са по-малко реалните приходи, отколкото е планирало правителството. Така че, ако се случи същото нещо и с европейските фондове, които са планирани на същото ниво за следващата година, проблема с бюджета, с набавянето на допълнителни средства, с взимат, ако щете, на нови дългове, е доста по-голям, но явно се играе в банк и с това ще си бие главата следващото правителство, пак както се казва.
Господин Дацов, в условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци и решението на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физически лица и наистина ли този данък ще осигури раздвижване в икономиката чрез изваждане на парите от банките и влагането им в бизнес начинания?
Какво да ви кажа? Снощи в форума в Фейсбук един от колегите, доста от известните икономисти в България, беше казал: абе, тези защо не си кажат директно, че им трябва пари, за да чисто предизборно, вместо да говорят глупости. А пък някой друг беше казал, че на базата на тази теория, която те развиха, че виждаш ли, по този начин ще стимулират икономиката, смятаме да организираме една такава група и да номинираме евентуално правителството ни, ако поддържа тази тема, продължи да я поддържа, за Нобелови лауреати, защото това ще бъде съществен принос в икономическата теория. Такова твърдение, мисля, че не заслужава да бъде обсъждано, то е смешно.
Щом ще се облагат лихвите по депозитите, трябва ли да се освободят от облагане лихвите, които хората плащат по ипотечните и потребителските си кредити?
Да, това са схемите, които съществуват в държавите, където има въведено такова облагане на лихвите. Но нека първо да кажа, че чисто фискално може би има някакво оправдание за облагане на лихвите върху депозитите, дотолкова доколкото се разширява базата на облагане, и това е добър принцип. Но винаги, когато се въвежда нов данък или се включва или изключва нещо от облагане, нали, се прави не само тази проста сметка от гледна точка на фиска, ами се гледа какво се случва с икономиката. И това правителство, всъщност, това е най-големият му недостатък на бюджета, поне аз това твърдя през последните 3 години, защото то върна една концепция за правене на бюджета, която е от 70-те, 80-те години, не се използва в Щатите, в другите развитите европейски държави. Ние скъсахме с нея някъде 94-та, 96-та година, защото това, което поне прилагахме последните години, което е модерно като начин на бюджетиране и смислено, е, че бюджетът е основен инструмент за правене на икономическа политика. Чрез него ти постигаш по-голями макроикономически цели. Ако ще те подпомага заето, създаваш работни места, стимулираш икономическия растеж, естествено, не индиректно, чрез бюджетните политики и чрез макроикономическите баланси, които успяваш да управляваш. В момента едно такова упражнение, според мен, сигурно може и да донесе в бюджета тези около 120 милиона, които управляващите твърдят, че са изчислили и са предвидили в него, но реално това ще бъде удар върху дългосрочния икономически растеж, защото как да ви кажа, тази манипулация, че виждаш ли, българите били мързеливи рентиери и този данък ще раздвижи спестяванията, това просто е дълбоко невярно. Спестяванията няма как да ги извадиш от икономиката и от банките, защото те са резервуара на кредитите. Не само в България, в повечето държави в света правилата са такива. Банките кредитират бизнеса да взема средства. Собствен бизнес с 500 или с 1000 лева няма как да почнеш, освен да ги изядеш. Това не е бизнес. И второ, самата система, дори да имаш повече пари, ти няма да ги вкараш в бизнес, защото явно ако ги държиш на депозити, няма алтернатива в момента къде да бъдат инвестирани. Тоест, Нали си спомните, че преди 3 дена излезе прегледа на Doing Business. Това е класацията на Световна банка за условията на правене на бизнес в повечето страни в света. И за поредна година България слиза с още няколко места надолу. Само да напомня, че министър Дянков е един от хората, които е правил тази класация преди да дойде в България. И аз си спомням една негова презентация и едни негови заклинания, че когато той се върна в България и стана министър, той каза, че след в края на мандата си България ще бъде поне 10 места напред в класацията, спрямо това, което е била при предишните правителства. Фактът е, че в момента България е около 14 или 16 места по-надолу в тази класация, спрямо това, което беше преди 3 години. Така че, както се казва, да не дава Господ да се случват повече такива неща. Аз много би трябвало на министрите да се забранят някои такива заклинания, защото спомнете си, министър Дянков казва, че ще отидем нагоре в условията за правене на бизнес, т.е. ще бъдем конкурентни в привличането на чужди инвестиции, съответно да има повече работни места за хората. Министъра на земеделието казва, че еди какво ще се случи, почва да регулира едни цени и те, вместо да спаднат тези регулируеми цени, винаги се случва така последната година и половина, че колкото той се отвори устата, толкова пъти цените на храните и на земеделските продукти скачат нагоре. Същото нещо се случва и с министъра на труда. Колко пъти каза, че безработицата е спаднала, толкова пъти повече хора излизат на улицата и остават без работа. Така че в случая не знам какво да кажа, но по-добре е просто наистина да не говорят, а да се опитват да си вършат работата, макар и колкото и скромно да могат да я вършат.
Ще прекъснем за кратка рекламна пауза, след което отново ще продължим нашия разговор. Радио К2 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна, с неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Теми и събеседници в събота, 27 октомври 2012 година от 9.30 до 14 часа. Водеща Иляна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 260 дни преди следващите парламентарни избори? За кого ще гласуваме ние избирателите? Отговори ще търсим от Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ, Слави Бинев, независим член на Европейския парламент, председател на ГОРД, Мишо Шамара, рапър, Иван Костов, съпредседател на Синята коалиция, лидер на Демократи за силна България, Константин Арабаджиев, Съюз на демократичните сили, Надежда Неински, член на Европейския парламент от Европейската народна партия, Яни Янев, НДСВ, Десислав Чуков, политическа партия Атака, Николай Цонев, политическа партия Нова алтернатива, Димитър Куцаров, Национално гражданско сдружение България Сити, Найден Зеленогорски, политическа партия Движение България на гражданите, Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти, лидер на Българската социалистическа партия. Празници на ученето през целия живот, Невена Раковска, фондация на бизнеса за образованието. Сигурни ли са асансьорите, на които се возим? Бончо Бончев, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Слушайте и участвайте на 27 октомври от 9.30 до 14 часа. Въпросите ще задавате заедно. Вие слушателите и Иляна Беновска.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Иляна Беновска. Радио КД. 93,9 FM. Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Иляна Беновска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Иляна Беновска.
Радио К2. 93,9 FM.
Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Продължава моят разговор с Любомир Дацов, икономист, съветник в Столичния общински съвет от НДСВ и бивш заместник министър на финансите. Господин Дацов, какви ще са ефектите от бюджета върху средната класа и по-специално върху малки и средния бизнес?
То почти среден бизнес и малък не остана. Всичките са в огромно затруднение. Това правителство, което направи, то устойчиво провежда политика на концентрация, при което определено тесен кръг фирми се възползват от определени привилегии, ако щете в няколко аспекта. Първо, такива, които имат достъп до обществените поръчки. Нали, те се броят на пръстите на една ръка, ако погледнете. Или пък, ако четете, са свързани с някои от съответните дерибеи по малките населени места. Другите фирми, които не участват и не са свързани с държавата и не участват в обществени поръчки, по някакъв начин, ако пак погледнете, нали, са тези, които пак са свързани, или тези, които поне са пасивни спрямо в харесването си на властта, ако може така да се изразя, и по някакъв начин не биват тормозени от отделните администрации. Тоест, много е важно. Аз преди не си спомням някой да си е помислил да ходи да тормози бизнеса с 5, 6 или 10 проверки една след друга, и в край на краищата те хората не могат и да работят. Достаем, че спрямо бизнес средата почти всички имат огромни трудности да си набавят и финансиране, и доставим пазара. Така че в тази обща среда икономиката все пак, въпреки всичко и въпреки управляващите, се държи, защото тя през последните години беше преструктурирана. Реформа на структурата на частния бизнес се случи по една или друг начин. И това позволява в момента по някакъв начин се още да се крепим на повърхността. Факт е, че ние имахме и влязохме в кризата със същите показатели, които са важни за излизането от кризата, както Естония, Литва, Латвия. Те дори бяха с доста по-лоши показатели от нас в някои отношения и бяха ударени по-силно от кризата. Тези държави в момента вече трета, т.е. те бяха на дъното 2009, 2010 стабилизираха, и 2011-2012 вече те реализират икономически растеж около 4% или между 4 и 5%, в зависимост от една от трите държави. Същото нещо, между другото, и за Швеция, северните държави като цяло. За следващата година също прогнозите са за устойчиво висок растеж, и много по-важно е, че в тази криза те успяха да запазят пазара си на труда, т.е. заетостта, макар и временно да спадна, бързо се върна на приемливите нива.
Бившият канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер заяви, че ако една страна е толкова бедна, колкото България, тя не се нуждае от стабилност, тя се нуждае от напредък, от повече работни места, от растеж и от добре образовани хора, за да върви нагоре. Кога и как България ще тръгне нагоре?
Значи не съм съгласен с господин канцлера, поне в първата част на неговото изказване. Няма напредък без да има стабилност. Това е по дефиниция, изпитали сме го на гърба си. Да дойде да ми обясни как при финансова нестабилност или липса на стабилност в икономиката може да се случи да финансираш образование, да финансираш наука и да вървиш напред. Според мен е необходимо и изискуемо условие, както е в математиката, да има стабилност на публичните финанси, да се поддържа добра финансова дисциплина. Тук е въпроса, но за сметка на това съм абсолютно съгласен с него във втората част на изказването. Няма държава, която да върви напред, без да си реформира и да влага достатъчно средства в образование и наука. Аз също това е дотолкова, доколкото аз и моят екип бяхме 2003-2004 година в основата на реформата на средното образование, което ако погледнете в момента, ще видите, че фактически образованието е сектора, който въпреки проблемите, преди това, че е направен, там беше направена реформата, особено средното образование, нещата изглеждат и финансово, и от една точка на резултатите малко по-различно. Естествено, резултатите от една точка на качество на обучението все още са недостатъчни, но самата система стимулира и учителите, и училищата да се развиват в тази посока. И аз, например, вярвам, че след няколко години там вече България ще се отлепи от това дъно, където ние виждаме, че всяка година ни оценяват негативно гледна точка на знанията на децата. Но предпоставките там са създадени, защото действително това е май единственият по-дълбоко реформиран сектор последните години, където нещо може да се случва. И за мен образование и наука са абсолютните приоритети, и ако трябва да кажа, че в следващите 20 години всичко трябва да е назад в две направления. На първо място образование и наука, и втория голям приоритет на държавата ни трябва да бъде също инфраструктурата, дотолкова, но умно обвързана с другите по-големите цели за отгледна точка на преструктуриране на икономиката. Защото, както сега например се получи, давам ви пример за Дунав мост, който също може да се каже толкова, колкото в Министерство на финансите отговарях за еврофондовете и за планирането в държавата, може да се каже, че Дунав мост 2 е в голямата си част мой проект, осигуряването на средствата, структурирането на този проект, стартирането, ако му щете. Беше предвидено той да бъде свързан с магистралната мрежа. В момента хубаво да обяснят управляващите защо 4 години нищо не се случи. Чуват се някакви приказки, че сега ще стартират проектите в Северо-Западна България.
Но северо-западнала.
Не, аз съм самия, семейството ми е от Враца, така че се шегувам с горчиво ситуацията в този много хубав край, защото моста действително ще преобрази Северо-Западна България, но не са необходими да са свързани. Иначе, т.е. пътищата, както в живота, така и чисто физически, трябва да водят до нещо. Т.е. пътища за никъде са еднакво безполезни, както когато пък няма пътища.
Почти една четвърт или 315 хиляди от младежите между 15 и 29 години у нас нито учат, нито работят. Това струва на България между 2,4 и 2,8 милиарда лева. Тези данни ни поставят на едно от последните места в Европа. Какви са реалните мерки, а не предизборни манипулации и обещания, за да се реши този изключително тежък проблем? Какви са бюджетните възможности и тези на пазара на труда?
Това е, как да ви кажа, това е за нещо, което преди малко говорихме. Става въпрос за проблема с заетостта. Има едно простичко изчисление, чисто емпирично от моя личен опит, че когато заетостта, независимо дали е младежка или друга, е около 70% от активното население, т.е. това, което е в работоспособна възраст, тогава нещата вървят много добре. Икономиката върви, това е времето, когато тя растеше с 4, 5, 6 процента при такава заетост. И имаше достатъчно заетостта, осигурява и, например, достатъчно средства, например, за намаляване на дефицитите в социалното осигуряване, в пенсионното осигуряване, защото когато повече хора плащат социални вноски и повече хора работят, има повече постъпления, така е организирана системата. Сега в момента нещата са близо 10% надолу, дори повече, т.е. заетостта се върти около 60%. Не съм сигурен последните данни. Някои казваха, че заетостта е стигнала до 58%, което е ужасно. В случая, ако... Но просто не съм преглеждал последните данни. Не бих искал да бъда некоректен. Но другото нещо, което ние сме заявили, например, не знам дали знаете, сегашният президент готви един документ, програма 2020, че ще бъдем 75-76% към 2020 година. Като цел сме си го поставили. Тоест, това нещо е възможно, то изисква първо преструктуриране на икономиката, стимулиране на определени отрасли, стимулиране на определени групи от хора в България да се държат по друг начин. И ви давам пример, ние бяхме правили преди години във връзка и с влизането с Европейския съюз и чисто от гледна точка на Министерство на финансите, ние си правим собствени вътрешни анализи, дублирайки част от изследванията, които би трябвало да се правят в отделни министерства, за съжаление, на времето, пък и сега съм сигурен, че по същия начин Министерство на финансите беше единствената институция, която правеше някаква анализаторска работа. Та тогава в един от докладите за пазара на труда имаше няколко основни неща като проблеми от гледна точка на участието на хората в трудовия процес и там какво се казваше като стратегия за основа, като основа за стратегията е, че, например, част от малцинствата, които действително представляват проблем от гледна точка на по-ниското си включване в този процес, факт е, че, например, за турското малцинство, това са хора, които обичат да работят, спращат децата си на работа. Там стратегията на правителството, и което беше препоръчахме, трябва да бъде тези хора да влизат в дейности, които са с труд с по-висока добавена стойност. Тоест, например, сещам се за един пример не от България, а от Германия, където инженерите с турско потекло представляват основната част от оперативните инженери в Volkswagen. Заводите на Volkswagen, например. Такова беше изследването, сигурно. И други области е така. Тоест, повече лекари, повече инженери, повече учители. И от гледна точка на проучванията, които бяха правени, това не представлява проблем. Просто трябва да се работи системно в тази посока. Другото по-голямо малцинство, това са циганите, там въпроса беше за друга стратегия, толкова доколкото те отказват да изпращат децата си на училище, не са толкова активни в търсенето на работа, ако щете. И там вече стратегията е друга. Там явно проблема е много по-дълбок. Стратегията е въпрос как да образоваш тези хора, защото ако не ги образоваш, няма друг начин как да ги включиш. Това е само показателно, нали, че за да постигнеш определено не е лесно. Това е, може би, най-трудното нещо да се случи, но от гледна точка на, както се казва, е ясно, трябва да се преструктурира структурата на икономиката, това, което се произвежда, да отиваме към друг тип икономика спрямо сегашната, защото, ако погледнете, ние сме държава без природни ресурси, а продължаваме, например, структурата на износа ни да е базирана на суровини или полупреработени стоки, което алогично от гледна точка това, което имаме като потенциал. Тоест, най-ценното, това не е само мое мнение, но най-ценното в крайна краща тази държава, май че нямаме нищо друго, това са хората. И т.е. инвестицията в хората е от гледна точка и на приоритет, не само на правителство, но това е единственият стратегически приоритет на България, да инвестираш в развитието на хората и подобряването на средата за тях. Иначе, ако се върна това, което обявихте, този референдум за атомната централа,
да.
Че кой го интересува в края на краищата? Големия спор, нали, в смисъл на това, че големия спор е тази централа, нали, да бъде построена или не, но тя в края на краищата ще бъде построена от една търговска фирма, независимо да било държавна, търговска фирма или частна, ако бъде построена. Дай Боже да се направи нещо, всяко едно такава инвестиция, то има други ефекти. Но в края на краищата, всъщност по-важното в това нещо е една такава политика за построяване на такова нещо, да води до ангажимент, например, че ние ще продължим да поддържаме конкурентни цени в енергетиката. Тоест, прямо онези цени, защото това не може да се каже в момента, но прямо онези цени, които ще бъдат средно международните цени в областта на енергетиката, ние за да, да ако ще инвестираме в такова нещо, да имаме гаранция, че хората ще имат по-ефтина енергетика. Да имаме гаранция, че топлото, т.е. ще бъде на по-ниски цени. Иначе тази дискусия касае определени хора, определени лобита, но тя не касае в голямата си част българина, ако няма директен или силен косвен ефект за него. Може би разсъждавам в случая малко по-тясно, но това ми хрумна като пример в момента, като начин на мислене за правене на политика в България.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз и на вас и на вашите слушатели. Хубав вечер.
Разговарях с Любомир Дацов, икономист, съветник в Столичния общински съвет от НДСВ и бивш заместник министър на финансите.